радиото, по което говорите вие.
Радио Казбе.
Повторение от седмицата.
Уважаеми слушатели, правим опит да се свържем с следващия ни събеседник на тема полицейското насилие и коалиционната политика след дискусия на тема как да спрем полицейското насилие. Следващия ни събеседник е Петко Атанасов, председател на политическа партия ВМРО НИЕ. Докато се свържем с него, ще ви запозная накратко с случилото се днес в ефира на Радио К2 и по-специално с събеседниците, с които разговарях днес. На първо място разговарях с господин Иван Петров, който е народен представител от политическа партия ГЕРБ и член на Комисията за вътрешна сигурност и обществен ред. Той направи едно извънредно включване от село Бисер, където е обявено бедствено положение, както ви съобщихме няколко пъти по-рано. Господин Петров даде актуална информация за действията на всички компетентни органи, работещи там, също за жертвите и разрушенията. Той е там в качеството си на опитен кадър в бедствени положения и представи една човешка гледна точка за случващото се. След това разговаряхме с господин Йордан Йорданов, управител на консорциум Media Expert Group 2011, обединение на три компании, изпълняващ проекта на Министерство на здравеопазването, информирани здрави в момента. Имам знак от студиото, че имаме връзка с господин Петко Атанасов на пряката ни телефонна линия. Добър вечер, господин Атанасов. Да обявя пак за нашите слушатели темата полицейското насилие и коалиционната политика след петъчната дискусия на тема как да спрем полицейското насилие.
Да, точно така. Това беше темата на конференцията, на която присъстваха експерти и представители на ръководството на двете политически партии ВМРО-НИ и НДСВ, включително и евродепутатът Станимир Илчев.
Да. Доколкото аз разбрах, предвиждате законодателна промяна със съдействието на СДС, която предвижда пълна имуществена отговорност на длъжностно лице от МВР, упражнило насилие върху граждани в нарушение на законовите разпоредби, плюс процедура за реализация на тази отговорност. Бихте ли пояснили това предложение за слушателите на Радио К2?
Ами, то е до някъде актуално във връзка с случаите, които зачестиха напоследък с полицейско насилие. И всъщност със самия факт, че само миналата година Европейския съд за правата на човека срещу България във връзка с случаи с полицейско насилие и други такива правонарушения има заведени 80 дела. По тези дела, когато има осъдителни присъди, се плащат едни доста големи суми обезщетения в евро, които обаче се плащат от държавния бюджет, тъй като там страна по тези дела е държавата. И се казва, че всъщност всички ние, като данъкоплатци на държавата, всеки гражданин, в някаква част плаща от своя собствен джоб, през данъците, които му се съдърни от държава и от община, плаща всъщност тези обезщетения. По този начин обаче няма никаква отговорност голяма срещу лицата, които са осъществили тези нарушения и заради които нарушения държавата България е осъдена, т.е. осъдени сме всички ние. И по този начин няма никаква изтряскаща, така да го кажем, санкция на тези длъжностни лица, които упражняват неправомерно насилие. Така че всъщност нашето предложение, когато става въпрос за такива осъдителни дела и естествено, ако бъде доказана тази грешка на длъжностното лице, т.е. полицая в момента, който е превишил своите права съвсем целенасочено, той да понесе и своята лична отговорност, говоря финансово в случая.
Каква е процедурата за реализация на тази отговорност?
Това е вече въпрос, върху който юристите ще работят допълнително. Процедурата едва ли ще мога аз в момента да обясня, но както знаете, всеки закон си има правилник за приложение. Така че в правилника за приложение ще бъдем вероятно записана и процедурата.
Реално ли е изказването, че за пръв път с тази законодателна идея се дава защитна възможност в ръцете на гражданите срещу полицейския произвол и потулването на случаите на полицейско насилие? Това се коментира ли от Института за модерна политика?
При всички положения е вярно, защото когато за едно престъпление, което не изисква прекомерна употреба на сила, от тип, както беше, например, арест за 5 кутии цигари или пък всякакви други такива защитили случаи наскоро, които бяха и които не се изискват да разбиеш вратата с взлом и да влезеш с зареден автомат пред деца. А като съвсем спокойно може да се звънне на вратата и да се влезе по един възпитан и цивилизован начин. При всички положения това е възможност от хората, които са ощетени от една такава прекомерна агресивност и употреба на сила, да поискат някакво финансово обезщетение. И при всички положения това би накарало да се замислят лицата, които извършват тези агресивни и насилствени действия, дали да ги правят по този, бих казал, ненужен в случая начин.
Да се надяваме, така, че, да. Да се надяваме, че ще има ефект. Да. Наистина и чрез предложението на СДС ще стане факт вашето желание. Преминавайки към следващата тема, само вие от ВМРО на този етап си казвате, че водите разговори за коалиции и мислите в перспективата на парламентарните избори. За постигането на резултат вече се работи.
Ало?
Чуваме ли се, господин Атанасов?
Да, чуваме се.
Да повторя въпроса.
Да.
Само вие от ВМРО си казвате, че водите разговори за коалиции и мислите в перспективата на парламентарните избори. За постигане на резултати вие вече работите, така ли да разбираме?
Аз мисля, че не само ние работим с перспективата за парламентарни избори, защото, както и напоследък се говорят, държавата с тези парламентарни избори може да дойдат и по-рано, отколкото се очаква.
Така е, но само вие си го признавате.
Само ние започнахме да говорим, че ако има някакво обединение, в което ние бихме участвали, то трябва да бъде първо на идейна и принципна основа. Тоест, това, което говорим и с СДС, и с НДСВ, и с всички други партии, с които водим разговори и преговори, е, че ние първо ще седнем да уточним нещата, които са важни като приоритети за всяка една от тези партии. Дали тези приоритети се покриват. Тук говоря чисто за управленски решения в бъдеще.
За политики.
Дали тези политики се препокриват, тъй като ние сме партия, която залага и на национализма, и на патриотизма, и на защита на национални интереси, включително и в икономиката. И ако успеем, така да се каже, да съчетаем либералното начало, например, с НДСВ, с една политика икономическа, която повече да защитава родното производство, бизнес, да поощрява износа на българските фирми, това значи, че ние сме постигнали едно обединение по този въпрос. И ако, примерно, всяка партия, както ние сме заложили, изкара 10-те най-важни приоритета и се обединим още от сега, повече от година преди изборите, върху тях и кажем, че можем тези приоритети да ги направим общи и да ги зачитаме едни други, като това е правилната форма за едно бъдещо коалиране, а не механично накрая с моли в ръка и си правиме сметката кой колко гласа изкара и колко мандата може да вкараме, за да можем всъщност да вкараме някои хора депутати. Това до сега беше грешка, която се правеше през миналите години от всички, почти всички политически партии, затова доведе до този плачевен резултат, преходът все още да не е завършил и всъщност ние да не знаем кога точно и как ще свърши този преход.
Да, повечето партии до сега като че ли разчитат на социологическите агенции, на тяхните проучвания и на злободневните теми. Никой реално не поставя въпроса за парламентарните избори на ниво политика.
Така е, много в интересен съм да все пак да не забравим, че в момента политиката се води през медиите, което по принцип е естествено, но проблема е, че самите медии в една голяма степен правят дневния ред на обществото, което всъщност е изкривен.
Да.
Защото медиите, както не веднъж е ставало и в вашия ефир дума, в една голяма степен тези медии, които имат така реално голямо присъствие в ефира на България, тези медии всъщност са корпоративни и всъщност не са обществени и защитават обществения интерес. Така че реално в момента много е трудно, включително и на партии като нашата, и не само на партии като нашата, ами на цялото общество да изкара истинския дневен ред на обществото. Важните точки, които са стоят пред нас като общество. Така че едно такова обсъждане с останалите политически партии би могло да изкара по-важните точки на дневен ред.
А вие на вътрешно партийно ниво обсъдили ли сте реалната цел за следващите парламентарни избори? Имате ли такава вече определена?
Имаме, да, естествено. Представяне в участие в едно парламентарно мнозинство за бъдеще, което да участва в управлението на държавата. Естествено, това, както казах, обаче лежи на тези принципи, които те би трябвало да ни обединят. Тоест, ние няма да правим компромиси с принципите си.
Да. А НДСВ дали е достоен партньор и до каква степен имат те готовност за провеждане на кампания?
НДСВ е един от партньорите, които мисля, че са достойни в случай, защото първо те разполагат с немалка група хора, които са читави и добри експерти и специалисти. И въпреки, че бяха оплювани заради участие в тройната коалиция, заради мандата, който беше техен по времето на управлението на Симеон Сакскобургготски. Сега обаче, като се върнем назад, във времето, виждаме, че най-вече в първия мандат, за който споменах, управлението на Симеон Сакскобургготски, като че ли нещата в икономиката в България вървеха най-добре. Нямаше това усещане за натиск от всякъде върху бизнеса, нямаше това стягане за гушите, нямаше опити на политическата партия на управляващите да влияят върху бизнеса чрез натиск, каквато има в момента. И може би, това беше така най-европейския мандат до сега, най-европейските 4 години.
Да, но
че си имаха трески за дяване, и от което народа също стане доволен е факт, но все пак в край на краищата те вече са нещо познато. Първо и второ, винаги може да бъде коригирано от един партньор, който може да заложи на по-правилните позиции, като нас.
Да, но се говори за изтичане на експертен потенциал към сдружението на Меглена Кунева.
Така е. Има го и този, може би ще го има и този проблем. Но тук има отново една опасност. Такива сдружения, които се правят една година преди изборите, всъщност са един сценарий, който вече е игран.
Да.
И този сценарий беше и същия сценарий, както беше с ГЕРБ. Когато има усещане, което се прави през медиите, за които преди малко споменах, които са корпоративни, че има движение, което носи някакъв потенциал, то естествено привлича експертни, да го кажем така, лица, но най-вече привлича и не толкова експертни, а по-скоро добре нанюхващи политиката лица, които са познати от минали мандати, от хора, които търсят бърза реализация, бързи постове, бързи печалби дори. И всъщност български избирател не трябва да прави тази грешка отново, да се хвърля последващия месия спасител на последващия проект. Защото това са проекти, които, както казах, са правени в лаборатория в повечето случаи. Тези проекти обикновено залагат на конюнктурата. Както виждате, в момента конюнктурата е да няма партия, да бъдат движения, които всъщност по съществото си отново са политически партии. Просто е няма думичката партия, която да дразни избирателя.
Да.
И всъщност се оказва, че ще се повтори тази стара българска пословица, преоблякал се Илия пак в тия. Така че български избирател трябва да прави своя осъзнат избор, аз не веднъж съм го казвал. Тоест да гледа назад, да гледа напред и в случая да избира както на един пазар. Да избира това, което е най-доброто, а не да избира това, което му предлагат в лъскава упаковка веднага, с гръмките обещания, че ще го оправя, например, както беше за 800 дни.
Да.
Тоест, същото положение се получава отново. Всъщност получава се изостряне на обстановката, пак през медиите, получава се страх у избирателя какво ще е бъдещето и след това се поднася в целофан един нов проект, който обещава, че ще ги оправи.
Да,
и естествено, избирателя избира инстинктивно, дори или пък даже и без много да мисли, този нов проект. И след няколко години се хваща отново, пресва се по челото и вика, ебе, какво стана пак също.
Да, за това сдружение се говори, че ще заеме мястото в център или център дясно, но къде ще е мястото на класическите десни партии? Вие виждате ли преминаването на 4%-ната бариера? И в този ред на мисли, сигурни партньори ли си избирате?
Трудно е. Ние можем да партнираме включително и с такова сдружение, естествено. Като Меглена Кунева, като видим първо какви са неговите основни идеи, да видим кои са хората, които застават за това сдружение. Трудно ще бъде за всички нас. Но пък в крайна края ще такъв избор имаме.
Борба.
Точно това е. Но той също е пред всеки българин.
Така е.
Какъв избор има? В крайна края ще по-добре да правим това, което трябва, пък да става каквото ще. Защото другия вариант е просто да се откажем. Стигнем до варианта да се откажем, това значи, че просто не виждаме бъдеще в България.
Така
е, да. Не виждаме бъдеще в България, за всеки нормален интелигентен човек остава един вариант. Или да се примири, и както има един груп израз да си кюта, или да ходиш в чужбина и да бягаш. Това са варианти пред обикновения българин. И като е така, това значи, ние не виждаме бъдеще и потенциал в собствената си родина. И в собствената си общество. И ни, крайна краща, като е така, поне да седнем да си го кажем и да мислим как да го поправим. Ама за това нещо не се иска само лъскава упаковка. За това нещо се иска малко по-сериозно задълбочаване и в мисъл, и в потенциал на хора, и затягане на колана, т.е. някаква перспектива, че знаем, че го затягаме колана, но с някаква перспектива. Че ако действаме по този правилен начин, когато имаш правилна визия, след затягането, което ще бъде в еди колко си години, ще има светъл период, който вече е достигнат с реален труд. А да. Това липсва на обикновения българин. Той да вижда визията, че с труда си, стъпка по стъпка ще успее. Е, това е големия проблем. И аз даже днес, като го пътувах с мои партньори и колеги, си говорихме как минаваме през различни села и градове, в които виждаме едни къщи, строени примерно през последните години на социализма, които са обикновено къщи по на 3-4 етажа и в които в момента се разхождат само паяци. Така. Защото българина е правил тези къщи с перспектива, че неговите деца ще останат там, неговите внуци ще останат там и тази къща ще се насели, този град ще остане с млади хора и там ще има някаква визия и перспектива. Ама проблема е, че ние винаги си правим късата сметка. Правим и трети и четвърти етаж, без да мислим какво ще работят нашите деца. Това е проблема през тези 20 години. Ние нямаме разумната перспектива и визия кога да направим първи и втори етаж, как да го направим така, че този етаж да има хора в него, а не да изгоним нашите млади хора и след това да се чудим как да ги връщаме обратно. Е, да, това е големия проблем. На България през тези 20 години липсват държавници. Не политици, а държавници.
Трябва да се работи осъзнато, очевидно, и специално към парламентарните избори насочено. Трябва да се работи от сега. Очаква се крах на Атака, което освобождава една ниша в електоралните настроения. Вие готови ли сте да се възползвате? Готови ли сте да сте част от 42-то Народно събрание?
Но, мисля, че не отдавна сме готови за това. В смисъл, готови сме да влезем, защото през тези близо вече 20 години участие в политиката и обществения живот едва ли има по-готови от нас за случай.
Да, това е най-добра заявка.
По-скоро проблема е, че и Атака беше проект, както тези, които говорих преди това. И този проект беше направен пак през някои медии. Вие знаете много добре, че Атака беше продукт на една медия. И когато зад гърба ти няма корпорация, интерес, кръгове, включително дори на бившата държавна сигурност, няма какво се лъжим, по-добре си говорим нещата както са в България, много по-трудно можеш да овладееш толкова бързо потенциала, който има, примерно, националистическото пространство. Но пак стигаме до следния извор. Какво да направим? Да, ние сме готови, ще се преборим. Ние ще участваме в едно такова преразпределение, включително дори и с хората от Атака, защото една голяма част от тях са читали хора, които обичат и милеят родината си.
Така е, да. Имат и потенциал, освен това. Аз ви пожелавам успех, господин Атанасов, и хубава вечер. Много благодаря за разговора.
Благодаря. Да живее България и на вас успех.
Всичко хубаво, уважаеми слушатели. Разговарях с Петко Атанасов, председател на политическа партия ВМРО-НИЕ за полицейското насилие и коалиционната политика на ВМРО-НИЕ. Това беше и програмата на Радио К2 за днес, 6-ти понеделник. Желая ви хубава, успешна вечер. Преди това само искам да ви спомена с кой работих аз днес. Сутринта за вас водещ беше Светлана Смолева, директно от мястото на събитието Виктория Кръстева и Димитър Патарински. Тон режисьори бяха Мартина Барнимирова и Асен Младенов. Аз Искра Милева. Ви желая хубава вечер.